Kupředu do minulosti.
Kupředu do minulosti.
Dávné recepty na nové problémy hledá Martina Kociánová.
Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Spisovatel Luděk Freeboard je českým čtenářům znám jako respektovaný publicista a pisatel analýz současné společnosti. Zároveň také jako autor knih, mimo jiné i literárních útvarů, kterým se říká historické romány. Nyní však zabrousil, tak říkajíc, na opačnou stranu, tedy do budoucnosti. A napsal román, který se svým tématem silně vztahuje k té nejaktuálnější současnosti. Svou literární cestou v čase vlastně splnil všechny podmínky pořadu Kupředu do minulosti, abychom ho pozvali. Minulost, přítomnost i budoucnost. Při jedné ze svých vzácných návštěv v Česku, kam přijíždí ze svého německého domova, je zde s námi pan Luděk Freeboard. Buďte vítán.
Děkuji.
Pane Freeboarde, já už jsem tady zmínila titul vaší poslední knihy, nebo respektive vaší poslední knihu. Ten titul zní Pod znamením půlměsíce, příběhy z Evropy pod vládou islámu. Použijeme ho jako odrazový můstek naší debaty. Ta kniha se zabývá tím, jak by mohla eventuálně, jak by mohla, ano. Evropa vypadat pod islámskou nadvládou.
Ano.
Řekněte mi, proč jste tu knihu začal psát? Vy člověk faktu.
Musíme brát tak, že je před námi budoucnost nekonečné množství eventualit. Pak, když chceme přežít, musíme vzít na vědomí nejen nejoptimálnější eventualitu, která se nám nabízí nyní oficiálními sdělovacími prostředky, politiky a intelektuálními elitami, ale musíme počítat i s eventualitami nepříznivými.
A proto jste si vybral román, že jste opustil vlastně literaturu faktu.
Psát o budoucnosti literaturu faktu je obtížné, jelikož nejsem věštec z povolání. Proto jsem si vybral román, jednak to mám určitou zkušenost a mohu tam rozehrát jednu z těch možných eventualit naprosto nevyloučených, že tedy pakli bude pokračovat vývoj, jako pokračuje, že někdy v druhé polovině tohoto století se vůdčí sílou na tomto kontinentě stane islám. Jde o to, v jaké podobě, jestli v umírněné podobě nebo v radikální podobě, to my dnes nemůžeme posoudit, ale určitě bude hrát roli, proč jsem to v té knize nastínil na různých časových úrovních a v různých částích Evropy, na různých osobách, které se ty osudy postupně zbíhají, tu alternativu převládnutí islámu, mocenské převládnutí islámu a z toho vyplývající důsledky, až do fáze, kdy islám na základě své vlastní vnitřní slabosti se začne rozpadat.
Vy jste tu knihu začal psát před 8 lety.
Před 8 lety.
Myslíte si, že teď to, co se děje v současnosti, protože vy jste vlastně psal před 8 lety o budoucnosti.
No,
a ta budoucnost už tady vlastně je
pro vás. Ta budoucnost mě z velké části dohonila. Bral jsem ten islám jako mohutnou jednotnou sílu. Vše, která se převálcuje. Dneska vidím, že už nastal začátek rozkladu toho islámu. V tom je vidět jeden rozkližující se islámský stát za druhým, které už nejsou státy, ale je to zmatek, ve kterém provozují vládu nejrůznější milice, radikální, méně radikální a nejradikálnější. A v tom už vidím začátek rozkladu islámu na svých vlastních základech.
Pane Freeboarde, vy se islámu, migracím, multikulturalismu věnujete ve svých analýzách, ve svých publicistických formách už léta.
Ano.
Většinou se při jakýchkoliv diskuzích na toto téma respondenti navzájem obvinují, že pořádně nic o islámu nevědí. Co vy víte o islámu? Jak jste se vlastně na to téma připravoval?
Aniž bych se chlubil, vím toho dost. Přiznávám se k tomu, že už jako 15letý kluk jsem byl velmi okouzlen vším islámským, arabským. Kdyby tehdy si na mě políčil šikovný imám, tak by mě mohl obrátit na víru jedním prstem, tehda. Ale právě proto, že jsem získal ten zájem, začal jsem to studovat, tak jsem přicházel na partie, dejme tomu, které jsou nesrovnatelné s naším západním, řekl bych křesťanským myšlením, a to je především teda násilí, zabíjení a předpoklad získání moci nad veškerým světem. Islamismus prakticky není nic jiného než doslovné uplatňování zásad a příkazů Koránu.
A vy jste na základě všech těchto let, které jste věnoval studiu islámu, arabské kultury, no, dospěl k tomu, co jste říkal před malou chvílí, že současný islám, kterému my říkáme, že je to extremismus, ano, tak je jen důsledné uplatňování Koránu.
Důsledné uplatňování příkazů islámu, ano.
Ale většina našich arabistů říká, že tomu tak není, že vlastně islámu je mnoho.
Islám je jeden, prosím pěkně. Islám je poselství Boží, které existovalo již před stvořením světa. A ve vhodné chvíli jej Bůh, tedy Allah, seslal s ním svého posla a archanděla Džibríla, my říkáme Gabriela, k proroku Muhammadovi. A ten Korán je jeden, islám je jeden a je dokonalý. Už na něm není co doplňovat ani reformovat a nelze ho vykládat jinak, než jak je podán.
A čím to, že tedy vlastně i u nás v médiích různí odborníci říkají různé věci?
Protože to nečetli. U nás se zdůrazňuje ta velká většina muslimů jaksi rozumných, smírných, kteří nestojí od nějaké střety. To chápu a to taky potvrzuji. Zemí muslimských, které jsem navštívil a bylo jich dost, jsem se střetal s přátelským přijatím, s ochotou, vlídností. Když jsem se tedy vyhýbal hovorům třeba o Izraeli, to by jako nedopadlo dobře, no, tak byli na mě ti lidi velmi vlídní, to celé oceňuji, že ano. Ovšem, my nemůžeme mluvit o jakési sekulární většině, nebož jenom o většině, která nebere ty příkazy tak doslova, nebo jsou příliš pohodlní na to, aby se v tom angažovali. Ale když se dostaneme s muslimem do debaty, tak samozřejmě bude stát za tím doslovným zněním.
Řekněte mi tedy, jak byste vlastně vy charakterizoval islám?
Islám je víc než náboženství. Islám je soustava, jednak náboženská, ale vedle toho právní, mocenská, politická, společenská, rodina, to všechno zahrnuje islám. Islám nenechává mezerku, která by nebyla jaksi obhospodařená. Mně na islámu vadí toto. Člověk nemá svou vůli. Když já takhle udělám, tu skleničku vezmu a usmrtnu z ní kapku, tak ne já, ruka Alláhová mě vedla. Ano? Když pojedete, dejme tomu, v Turecku, což je celkem ještě dost rozumný stát, autobusem, tak uvidíte, že před řidičem se takhle bimbá taková cedulka ozdobná a na ně napsaný Allah korusun, Allah řídí. To je míněno doslova. Ten pán za tím volantem se ho jen tak drží. Ten autobus řídí ruka Alláhova. Jestliže se ze zatáčky vyřídějí tři nákladňáky vedle sebe a ono to řachne, tak to Allah chtěl. Jo? Člověk nemá svou vlastní vůli. A protože člověk nemá svou vlastní vůli, nemá ani žádnou zodpovědnost. A protože nemá zodpovědnost, nemá ani svědomí.
Myslíte si, že tedy stoupenci Koránu, muslimové, nemají svědomí?
Když to vezmou doslova, tak ne. Taky to vidíte, že třeba vzít nějakého zajatce a takhle ho podřezat nožem, jim nedělá žádné výčitky svědomí.
Ale tady by nám určitě mnozí zase namítli, že to jsou extrémisté, zatímco řadový muslim toto nikdy neudělal.
To by to neudělal. Ten by řadový muslim by to neudělal, ale ten extrémista, opakují se, jen naplňuje to slovné znění.
To znamená, že ti muslimové, kteří, ano, jsou mírní, tak vlastně
jsou
vlažnými muslimy?
Jsou drobetlajdáčtí. No, to je na tom to jako nejhrůznější, že my se tady střetáme s naukou, která člověku bere vůli, zodpovědnost a svědomí. A to všechno pramení z doslovného pojetí islámu. To není extremismus, to je naplnění.
Často se říká, že všechna náboženství jsou si svým způsobem podobná.
Nejsou.
V čem je tedy islám především podle vás jiný než křesťanství nebo buddhismus nebo
takto. Další? Původ všeho je v židovství. Jsou dnes tři monoteistická náboženství, odhlédnout se od všelijakých sekt, v zásadě tedy judaismus, křesťanství, islám. V tomto pořadí nejdřív judaismus, pak křesťanství, nakonec islám. Přičemž všechny vycházejí z toho způsobu židovského, to je tedy pasteveckého. Ale židovství se zejména po zkáze chrámu a rozptýlení do světa proměnilo do dnešní podoby. Křesťanství, když svatý Pavel ho přenesl z Blízkého východu nejdřív do Řecka, dále do Říma, tak se měnilo a když se pak ve středověku těžiště křesťanství přeneslo do říše Karla IV. A dále ještě do Irska, do takových končin, tak se z něj stal evropský způsob myšlení, chápání. To ten islám neprodělal, islám zůstal tkvět v čase a v krajině svého původu. A s tou premisou, že jelikož je dokonalý, je to poselství Boží naprosto dokonalé, na kterým není co měnit ani doplňovat, tak došlo k ustrnutí. Západ se vyvíjel až do té podoby, že cokoliv dnes takový arabský muslim někde v Damašku nebo v Amánu používá, čeho užívá, všechno evropské původu. Čepice, rádio, noviny, to všechno není jaksi vynalezno v místě, nýbrž je přejato od nevěřících. Co by bývalo muslimům tak dlouho ještě nevadilo, ale nejhorší bylo, že začali být poráženi evropskými zbraněmi. A z toho vznikla snaha některých muslimských vládců teda dohonit Západ v tomto ohledu a vedlo to k dalším porážkám. A jelikož my, když se nám něco nepovede, tak se zamýšlíme, říkáme, kde krucinál fagot jsem udělal chybu. To muslim nemůže. Jeho pohnutky veškeré řídí Bůh. A kdyby on se ptal sám sebe, kde jsem udělal chybu, tak by se ptal, kde udělal chybu Bůh. To je naprosto nepřípustné. Takže on se ptá jinak. Kdo nám to způsobil? Který nepřítel? Satan, křižák, sionista, že výběr takovýto. Kdo nám to způsobil? Kray Lotter. A už má jedinou odpověď a to je teda boj.
Zajímají vás tato témata? Nás zajímají vaše názory. Diskutujte spolu s námi na našem Facebooku či webových stránkách Kupredu do minulosti. Většinou jsme konfrontováni s tím pohledem, že v době, kdy Evropa ještě tedy skutečně nebyla rozkvetlou zemí, tak ale Arábie by nám mohla dávat lekce z toho, jakým způsobem žít, kvalitní látky, kvalitní prostě způsob života.
Tomu se říká zlatý věk islámské vědy a kultury. Ptejme se, od kdy do kdy? Bylo to zhruba od 10. do 13. maximálně do 14. století. V jakém zeměpisném rozmezí? V okrajových oblastech dnešního islámu. Ku podivu, ta věda, ty velké postavy islámské vědy, Averroes, nebo teda Ibn Rushd, ten Ibn Sina, Al-Farabius, nebo Al-Farabi a dalších, nepůsobili v centrech politické moci, ale na okraji. Buchara, Averroes působil v západní provincii nejvzdálenější. Z kolébky islámu za západu arabského Hidžázu nevzešlo vůbec nic. Ani písmeno. Kromě toho musíme vidět následující, co se moc neví, že velká část těch velkých postav islámské vědy tohoto období nebyly muslimové, ale syrští křesťané. Syrští křesťané znovu objevili Aristotela. I ten Ibn Rushd, ten už to jenom zkomentoval. Tito křesťanští mudrci psali nejprve aramejsky, to byl to bohoslužebný jazyk syrských křesťanů, dodnes z části je, postupně pod vlivem islámu přecházeli na arabštinu, až si nakonec dávali arabská jména. Ale byli to křesťané. Například lékaři arabských chalífů nebo muslimských chalífů byli dojednou syrští křesťané. Syrští křesťané přeložili Galéna, Galénovy spisy. A dneska to je psaný arabský a pod arabským jménem, tak jako si myslíme, že to je teda ta islámská kultura. Ale pravda, i na tu upravdickou islámskou kulturu toho hodně zbývá. Ale musíme si představit toto. V první polovině 7. století se západní Arábie mrhnula muslimská vojska a v krátké, neuvěřitelně krátké době opanovali obrovský kus světa od Atlantiku až po bránu Indie. To šlo v neuvěřitelně krátkém časovém úseku, přičemž těch bojovníků nebylo mnoho, to byly slabé síly. A bylo to umožněno tím, že tehdejší velmoci, což byla jednak říše byzantská a jednak sasánovská Perzie, obojí byli v úpadku. Čili oni ti muslimové vlastně poměrně s malou námahou opanovali země, které byly jaksi mimo správu. Ale ten příkrov islámský byl slaboučký. Oni nestačili ještě změnit myšlení. A pod tím příkrovem stále byly knihovny, skriptoria, filozofické disputace, pozdní antika pod příkrovem islámu. My jsme to taky zažili. Kdo chtěl ještě ne tak dávno žít a pracovat, tak sice si nemusel dávat na hlavu turbana, ale musel vstoupit do strany, že? No, takže si představme totéž v tom provedení těch mudrců v Alexandrii a v jiných centrech to učení tehdejšího. Oni nebyli žádní velcí muslimové, kdo ví, jestli vůbec nějací byli, ale aby mohli pracovat, no tak teda podrobili se té převládající ideologii. A až teprve po staletích, po asi 3 staletích, když skutečně ty země byly islamizovány, skutečně islamizovány, tak potom teprve nastává umrtvení. Najednou je po islámské vědě a už jenom se přemílá taková ta už mnohokrát vymlácená sláma Koránu.
Vy jste hovořil teď o islamizování. Když se přenesu teď do současné doby, do současné Evropy, tak velice často je z médií slyšet výroky jako vždyť je to jedno, jestli tady v Evropě bude nejrozšířenějším náboženstvím křesťanství nebo islám. Všechna náboženství jsou v tom podstatném stejná, všechna náboženství se vlastně upínají k té vyšší autoritě a tak dále. Jaký je na to váš názor? Co si
to je velmi, tak kdo to takhle formuje, tak potom nic nevěděl. Nevěděl nic o světových náboženstvích. Tady jsou 3 monoteistická náboženství a když potom tedy necháme všechny manitu a takovýhle figury necháme stranou, je tady potom dál je zoroastrismus, že ano, ještě dál na východ jsou ty systémy hinduistické, pak přichází buddhismus, přicházejí čínské věrouky. Ten buddhismus a ty čínské věrouky, to nejsou náboženství v pravém slova smyslu, to jsou návody, jak si má počínat člověk podaný, jméno v konfucianismu, aby byl v souzvuku s tím panovníkem, jak si má počínat moudrý panovník, aby vyhověl svým podaným. Taoismus je něco podobného, to je hledání jakéhosi praprincipu, který se jmenuje Dao, není rozumem, ani tušením, ani ničím postihitelný, pouze náhlým osvícením. Tak, a kdo je osvícen Dao, stává se tělesně nesmrtelným. To je taoismus. Buddhismus je, kdybych měl známkovat světová náboženství, tak bych tu jedničku největší namazval buddhismu, protože tak úžasně mírnou, nenásilnou, přátelskou civilizaci, jako když přijdete do toho buddhistického prostoru, tak to je nesrovnaté s ničím. Naprostá tolerance. Že? No, nikomu se s tím nevnucují.
Pojďme se tedy podívat ještě jednou na vaše postoje a vaše objevy, které jste na své cestě k poznání islámu učinil. Mnozí říkají, vždyť je to vlastně jedno, jaké náboženství bude v Evropě většinové. Tak řekněte mi, co by to znamenalo konkrétně podle vás, kdyby islám skutečně v Evropě vládl. Ostatně ve své knize jste tuto vizi předestřel.
Takhle, kdyby islám skutečně se prosadil ve své formě, kterou tedy formuluje Korán a ty pozdější právní předpisy, tak tedy my, buď bychom tedy podstoupili tu konverzi, což není obtížné. Řeknete la ilaha illa Allah a Muhammadu Rasulullah a tím pádem jste muslim a se všemi výhodami i povinnostmi.
Teď jste se stal muslimem?
Co?
Teď jste se stal muslimem?
A tím oni to vědí.
Když jste to řekl.
No, v tom případě jste plnoprávný člen společnosti, ovšem máte i své povinnosti, například účastnit se válek. A teď povinné modlitby, ono je pět tedy zásad, jsou povinné modlitby, povinný půst, povinné almužny, zakát a povinná pouť do Mekky. A teď jsem jednu vynechal, teď nevím, kterou zrovna. Ten, kdo odmítne, nebo teda neshledává potřebným se tomu podrobit, tak může zůstat při své víře, pokud je monoteista. Korán mluví velkou úctou o majitelích písma, co jsou tak Židé a křesťané. Ano? Jste-li tedy ten majitel písma, to je buď Žid nebo křesťan, tak potom můžete zůstat o své víry, ovšem za cenu různých omezení. Zejména je to povinná daň z hlavy, kterou muslimové neplatí, džizia. Třeba křesťané nesměli jezdit na koni jenom na voslu a mnoho jiných takových všakých. Vaše zvyky si můžete pěstovat a nesměj se protivit zvykům muslimským, třeba aby do volání muezuna nebimbali nějaký křesťanský zvony, že to by nešlo a tak dále. Čili tady je jedna zajímavá věc. Když teda islám ovládl ty země Egypt, Sýrii, Jemen, tak větší část lidí přijala islám, ne že by osvítilo, protože to shledali výhodným. To jako se u nás vstupovalo do partaje. Jiná část lidí řekla, ne, to mi nestojí za to. U nás taky. A zůstali v podřadných zaměstnáních, že ano, známe. A já mám takový dojem, že když dneska tedy jsou egyptští koptové, kteří v Egyptě představují asi 10% obyvatelstva, jsou syrští křesťané, libanonští maronité, iráčtí chaldejci, jiné menší komunity, takže jsou to potomci lidí, kteří si řekli, ne, to já neudělám. To se příčí mému názoru, svědomí a čemu chcete.
Vy jste v jednom svém článku svého času řekl, že islám uvízl v 7. století.
Ano.
Je to opravdu možné, aby se něco vůbec nereformovalo, nevyvíjelo, neměnilo?
Ono to samozřejmě nejde, tak nějak se vyvíjí, i když se nevyvíjí. To ono se ten vývoj se zastavit nedá, ale v každém případě ten rozvoj těch islámských společností se nesmírně zbrzdil. A do dneška se rozevírají ty nůžky mezi civilizací západní a civilizací islámskou, což tedy muslimové pokládají za křivdu. Právě proto, že nemohou připustit, že to je jejich nedostatečnost. Ano? Čili hledají viníka.
Ale občas Západ na sebe bere tu roli viníka a spoustě věcem se tak nějak doznává.
Ano, ano, ano. Víte, to je takhle, já jsem o tom přemýšlel, to jsme sice mimo islám, ale člověk západní má sebezpytování, co jsem udělal špatně, jak jsem to měl udělat dobře a má taky sebekritiku. Já trouba měl jsem udělat takhle, měl jsem to udělat spíš takhle a z toho potom se to může hypertrochovat, až je z toho sebeobvinování. A to je ta fáze, ve které se nalézáme. My obvinujeme sami sebe ze všech hříchů světa. To je dáno právě tou schopností nebo tím nadáním západního člověka hledat pochybení sám sobě.
A nejsme občas, když se obvinujeme z toho, že jsme se do spousty politických konfliktů, které se nás třeba nemuseli přímo týkat, v arabských zemích vměšovali. Není to prostě proto, že jenom jsme si přiznali to, že jsme se skutečně starali o věci, do kterých nám možná nemuselo nic být.
Nemuselo nic být? No ovšem. Ovšem.
Co je podle vás věc, do které jsme neměli vstupovat? Kdysi Západ měl hledět svého, protože způsobil něco, co pak nedokázal odestát?
Tak to. Především Západ, zejména Amerika, ale já to nikoho neobviním z tohleto. Takhle obětní beránek všech je ten George Bush, ne? To já nezdílím. Zejména Amerika je tak zakotvená v těch svých zásadách demokracie a lidských práv a těch všech věcí, že nedovede pochopí, že by to někde mohlo chodit jinak. Čili tady ta základní chyba naše byla pokus o vývoz našich hodnot. Hodnota demokracie, hodnota lidských práv a toho všeho. Dokonce nedávno vzýšlo v Neviditelném psovi. Mezopotámie, Sýrie, tam celé ten takzvaný úrodný půlměsíc je kolébkou nejstarších civilizací lidstva Sumer, Babylonie a Sýrie. Každý ptáček se musí vylíhnout z nějakého vajíčka. Kdyby tam do půdy těchto civilizací bylo sneseno vajíčko demokracie, tak za těch 5000 let už ten ptáček se vylíhl. Ale on se nevylíhl a nikdo ho tam nemůže přenést. A když stane se z toho paskvěl, fraška, maškaráda, ano, muslimské režimy, dejme tomu třeba Osmanská říše ve svém závěru, když teda zjišťovala, že zaostává za Západem ve všech směrech, hlavně ve vojenském, tedy to je mrzelo nejvíc, tak tedy povolávali tadyhle evropské generály a admirály a takhle, dokonce vojenskou muziku z Itálie, ale taky jako přemýšleli, jestli třeba ta demokracie by nebyla to pravé. No zkusili to a on to zase nešlo. No, žili. Ani oni, když se snažili o ten import té demokracie, zase to nepovedlo, protože to není dáno jejich způsob myšlení.
Pane Fríborte, já vám moc děkuji za návštěvu ve studiu. Říkám si, tak to jsou informace, které člověk neslýchá každý den. Díky vám za ně.
Děkuji vám, paní Kosianová, za pozvání.
V dalším díle debaty se spisovatelem, analytikem a znalcem arabského světa Luďkem Fríbortem, se kterým se prostřednictvím jeho knihy snažíme nahlédnout do jedné z možných variant budoucnosti, nám řekne, co podstatného nám podle něj schází.
My se pořád za něco stydíme, za něco omlouváme a za něco se tepeme. To je naprosto zbytečné, je to pokryté se, k ničemu to nevede. My musíme získat znovu naše sebevědomí, které tady bývalo.
Budeme odkrývat hlubší vrstvy našich hodnot, než bývá zvykem.
My jsme začali myslet ve velmi krátkých časových obdobích. Od voleb k volbám, od výplaty k výplatě, od rozpočtu k rozpočtu. My bychom měli hledat cestu zase zpátky k myšlení na dlouhé časové úseky. To je selská povaha.
Povíme si také o tom, že v podivných iluzích rozhodně nežije jen západní svět.
A když tady někdo přitáhne od někud ze Sudánu a hlavu plnou postavení v rodině, postavení ženy, že jo, výchova dětí, ta představa ty absolutní nadřazenost ještě ke všemu. Že. Kdybych měl tu sílu a moc, tak říká lidé, neblbněte. Nelezte tam, kde nemůžete být šťastní.
Už víte, že i příště se můžete těšit na pohled publicisty Luďka Fríborta na budoucnost naší společnosti, kterou bedlivě pozoruje už 80 let. Mnohem starší pohled na témata, kterým se věnujeme, nabízí třeba seriál Osmané proti křesťanům. Díl Vládci Středomoří můžete sledovat dnes na Prima Zoom. Příští týden se opět spolu sejdeme tady na dvojce v 18.30. Zatím nám pište své postřehy i nápady na naše facebookové či webové stránky Kupredu do minulosti a nebo volejte na záznamník 22 155 24 68. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší příští úterý. Zatím se mějte hezky a něco proto dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.